Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Rise of the Robots Technology and the Threat of a Jobless Future ni Martin Ford ay isang aklat na dikathang isip tungkol sa mabilis na pag-unlad ng artificial intelligence, software at robotics at sa epekto ng mga ito sa trabaho at ekonomiya. Inilathala noong 2015, sinusuri nito ang posibilidad na hindi lamang mga trabahong manual ang mapalitan ng makina, kundi pati mga propesyong opisina at may mataas na kasanayan, kabilang sa mga halimbawa ang gawaing legal, pagsusuri ng datos, pagmamaneho, pamamahayag at maging ilang bahagi ng programming. Pangunahing layunin ni Ford na hamunin ang karaniwang paniniwalang automatikong lumilikha ng sapat na bagong trabaho ang bawat teknolohikal na revolusyon, para sa kanya, may kakaiba sa kasalukuyang yugto dahil ang mga sistemang digital ay maaaring gawin, patakbuhin at pahusayin ang maraming proseso ng kakaunti ang tao. Pinag-uugnay ng aklat ang teknolohiya, sahod, hindi pagkakapantay-pantay, paggasta ng mamimili at pampublikong patakaran. Hindi ito simpleng hula tungkol sa mga robot, kundi isang pagsusuri sa mga institusyong maaaring hindi handa sa nagbabagong ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit iba ang kasalukuyang automasyon kumpara sa naunang rebolusyong industriyal? Sentral na argumento ni Ford na hindi ligtas na ipalagay na maulit lamang ang nakaraan. Noong mga naunang rebolusyong industriyal, may mga trabahong nawala dahil sa makina. Ngunit lumawak din ang mga industriya at umusbong ang maraming bagong tungkulin para sa mga manggagawa. Sa pananaw niya, mas malaki ang pagkakaiba ngayon dahil ang software, artificial intelligence at robotics ay hindi lang nagpapabilis ng pisikal na paggawa. Kaya rin nilang magsagawa ng mga gawaing nagbibigay kaalaman, kumilala ng padron, magproseso ng dokumento, tumugon sa mga customer, at sumuporta sa mga pasyang dating nakalaan sa mga profesional. Mahalaga rin ang kakayahan ng digital na teknolohiya na kopyahin at ipamahagi sa napakababang dagdag na gastos. Kapag nagawa ang isang epektibong programa, maari itong gamitin ng napakaraming kumpanya nang hindi katumbas ang pagdami ng empleyado. Dahil dito, maaring lumago ang produksyon at kita ng hindi lumalawak ang trabaho. Hindi sinasabi ni Ford na mawawala agad ang lahat ng hanap buhay. Ang punto niya ay maaring mas mabilis ang pag-alis ng mga lumang trabaho kaysa paglitaw ng sapat, matatag at maayos ang pasahod na bagong trabaho. Kaya ang pangunahing usapin ay hindi lamang kung anong gawain ang kayang gawin ng makina, kundi kung paano makikibagay ang lipunan kapag ang pagiging produktibo ay hindi na nangangailangan ng maraming manggagawa. Ikalawa, ang mga palatandaan sa sahod, trabaho at hindi pagkakapantay-pantay, hindi ibinabatay ni Ford ang babala niya sa mga demonstrasyon ng robot lamang. Itinatali niya ito sa mga palatandaang pang-ekonomiya, gaya ng matagal na paghina o pagkapirmi ng sahod para sa maraming manggagawa. Bumababang bahagi ng kita na napupunta sa paggawa at pagtaas ng kita ng mga korporasyon at may-ari ng kapital. Tinatalakay rin niya ang paghina ng paglahok sa labor force, ang mas mabagal na paglikha ng trabaho pagkatapos ng resesyon, at ang pagdami ng underemployment o trabahong hindi tugma sa kakayahan at pinag-aralan ng tao. Para sa kanya, ang mga ito ay maaaring senyales na hindi pantay ang pakinabang mula sa teknolohikal na pag-unlad. Kapag ang otomasyon ay pangunahing nakababawas ng gasto sa paggawa, mas tumataas ang kapangyarihan ng mga kumpanyang may teknolohiya, datos at puhunan. Samantala, mas nahihirapang makipagtawaran ang mga manggagawang ang gawain ay pwedeng gawing routine, ilipat sa software o hati-hatiin sa pansamantalang kontrata. May mahalagang saysay ito sa Pilipinas kung saan marami ang umaasa sa serbisyo, business process outsourcing, retail, logistics at informal na hanap buhay. Hindi automatikong nangangahulugan na mawawala ang mga sektor na ito, ngunit ipinapakita ng aklat na kailangang suriin ang kalidad, katatagan at distribusyon ng mga trabahong nalilikha. Ang paglago ng ekonomiya ay hindi sapat na sukatan kung ang malaking bahagi ng mamamayan ay hindi nakikilahok sa benepisyo nito. Ikatlo, kapag nawalan ng kita ang manggagawa, nanganganib din ang pamilihan ng mamimili. Isa sa pinakamalinaw na lohika sa aklat ay ang simpleng katotohanang ang mga manggagawa ay mamimili rin. Maaring makatipid ang isang kumpanya kapag pinalitan nito ang ilang empleyado ng makina o software, ngunit kung maraming kumpanya ang gagawa nito ng sabay-sabay, maaring bumaba ang kabuuang kita ng mga sambahayan. Kapag humina ang kakayahan ng mga tao na bumili ng pagkain, serbisyo, pabahay, sasakyan at iba pang produkto, naapektuhan din ang demand na pinagkukunan ng kita ng negosyo. Ginagamit ni Ford ang kilalang palitan ng banat sa pagitan ni Henry Ford II at Walter Reuter upang idiin ang tanong na ito. Maaring hindi kailangan pasahuri ng mga robot, ngunit hindi rin sila bumibili ng mga produktong ginagawa nila. Hindi ito automatikong hula ng ganap na pagbagsak ng ekonomiya. Sa halip, inilalantad nito ang tensyon sa isang ekonomiyang nakasalalay sa malawakang pagkonsumo habang ang kita ay lalong naiipon sa maliit na bahagi ng populasyon. Kung ang pagtaas ng produktibidad ay mapupunta lamang sa kita ng ilang kumpanya at mamumuhunan, maaring hindi sapat ang paggasta upang suportahan ang produksyon. Para sa Pilipinas, mahalaga ang ideyang ito dahil malaki ang papel ng konsumo ng sambahayan sa ekonomiya at sensitibo ang maraming pamilya sa pagkawala o pagbaba ng regular na kita. Ipinapakita ng aklat na ang usapin ng automation ay hindi lang problema ng empleyado, kundi problema rin ng demand, negosyo at katatagan ng buong ekonomiya. Ika-apat, hindi lang pabrika ang saklaw, pati mga propesyong nakabatay sa kaalaman. Nilalabanan ng Rise of the Robots ang lumang paghati na ang mga trabahong pisikal lamang ang madaling mapalitan, samantalang ligtas ang mga propesyong nangangailangan ng diploma. Ipinapakita ni Ford na ang software at machine learning ay maaring umako ng bahagi ng gawain sa mga opisina, serbisyong legal, pananalapi, media, edukasyon, at pangangalagang pangkalusugan. Halimbawa, maaring suriin ng sistema ang napakaraming dokumento, maghanap ng pattern sa datos, magbigay ng paunang tugon sa karaniwang tanong, o tumulong sa pag-uuri ng impormasyon nang mas mabilis kaysa manumanong proseso. Ang mahalagang diin ay hindi na kailangang palitan ng makina ang isang buong propesyon upang magkaroon ng malaking epekto. Kapag na-automate ang maraming bahagi ng trabaho, maaring lumit ang bilang ng taong kailangan sa isang organisasyon o magbago ang antas ng kasanayang hinihingi sa natitirang posisyon. Kaya hindi sapat ang payong mag-aral lamang ng higit pa. May halaga ang edukasyon at pagsasanay. Ngunit ipinapaalala ni Ford na maaari ring mabago ng teknolohiya ang mga trabahong karaniwang itinuturing na ligtas dahil mataas ang pinag-aralan. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito sa mga manggagawa sa digital services at BPO. Ang mas kapaki-pakinabang na paghahanda ay hindi lamang pagkuha ng sertipikasyon, kundi pag-unawa kung aling gawain ang routine, kung saan kailangan ng paghusga at pananagutan ng tao, at paano maaring gamitin ang AI bilang kasangkapan sa halip na basta kompetitor. Panghuli, guaranteed basic income bilang tugon sa pagkakahiwalay ng kita at trabaho, bilang tugon sa posibilidad na hindi sapat ang tradisyonal na trabaho para maipamahagi ang kita, inilalagay ni Ford sa sentro ng debate ang guaranteed basic income o garantisadong pangunahing kita para sa mga mamamayan. Hindi ito inilalarawan bilang simpleng kawang gawa para sa kanya. Maari itong maging mekanismo upang mapanatili ang kakayahan ng mga tao na tugunan ang batayang pangangailangan at manatiling kalahok sa ekonomiya habang tumataas ang produktibidad dahil sa automation. Ikinakabit niya ang ideyang ito sa problema ng demand. Kung may saligang kita ang mga sambahayan, may mas matatag silang kakayahang bumili na maari namang bumalik bilang kita ng mga negosyo at buwis ng pamahalaan. Gayunman, hindi ipinapakita ng aklat na madali o walang pagtatalo ang ganitong patakaran. Lumilitaw ang mahihirap na tanong tungkol sa halaga, pinagmumulan ng pondo, saklaw ng benepisyo, inflasyon at ugnayan nito sa serbisyong publiko tulad ng kalusugan at edukasyon. Mahalaga ang lakas ng mungkahing ito dahil pinipilit nitong pag-isipan ang isang mas malalim na tanong. Kung ang sahod mula sa trabaho pa rin ba ang tanging lehitimong daan upang magkaroon ng seguridad sa buhay? Sa Pilipinas, hindi basta maaring kopyahin ang modelo mula sa ibang bansa. Ngunit kapaki-pakinabang itong lente sa pagtalakay ng ayuda, social protection buwis at kung paano maibabahagi ang bunga ng teknolohiyang ginagamit ng buong lipunan. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Rise of the Robots ng mga gumagawa ng patakaran, leader ng negosyo, guro, estudyante, manggagawa sa serbisyong digital. At sino mang nais umunawa sa mas malawak na epekto ng AI at automation. Hindi ito praktikal na gabay na nangangakong may isang kasanayang magpapaligtas sa bawat karera. Sa halip, nagbibigay ito ng balangkas upang suriin ang ugnayan ng teknolohiya, sahod, demand ng mamimili, at distribusyon ng yaman. Mahalaga ito lalo na sa mga bansang tulad ng Pilipinas, kung saan sabay na mahalaga ang paglikha ng trabaho, pagpapalawak ng digital na serbisyo, at pagpapatibay ng proteksyong panlipunan. makikinabang ang mambabasa sa mas malinaw na pagtingin sa pagkakaiba ng pagtaas ng produktibidad at pagbuti ng kalagayan ng nakararami. Ipinapakita ng aklat na posible ang una ng hindi otomatikong nagaganap ang ikalawa. Namumukod-tangi ito sa maraming aklat tungkol sa hinaharap ng trabaho dahil hindi lamang nito inililista ang mga teknolohiyang maaaring pumalit sa tao. Ikinakabit nito ang automation sa fundamental na problema ng isang consumer economy kung saan kailangan ng negosyo ang mamimiling may kita. May ilang bahagi ng aklat na sadyang mapanghamon at spekulatibo at ang mga solusyon nito ay nananatiling paksa ng matinding debate. Gayunman, ang lakas nito ay nasa diretsong pagharap sa tanong na madalas iwasan kung sino ang makikinabang sa mas produktibong ekonomiya at paano mabubuhay ng may dignidad ang mga taong hindi na kailangan ng merkado sa dating paraan. Kung gusto mong sumuporta Martin Ford, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.